Dámy a pánové, dovolte mi přivítat pana místopředsedu vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondru na dnešní tiskové konferenci. Děkujeme, že jste přišli. Prosím pana vicepremiéra o shrnutí dnešního jednání neformální rady pro všeobecné záležitosti.
Tak, přeji hezké dobré odpoledne. Děkuji všem novinářům, že vydrželi tady v Praze až do pozdějších odpoledních hodin. My jsme dneska měli první zasedání na ministerské úrovni během českého předsednictví vůbec, a sice neformální setkání Rady pro všeobecné záležitosti. Představovali jsme si to tak, že to bude jakási strategická porada o tom, co budeme v některých hlavních bodech dělat příštích 6 měsíců. Takto jsme se na tom předběžně domlouvali, jakási strategic session, ale to se samozřejmě v důsledku vývoje situace, která nastala 1. ledna, stala krizovým managementem. Čili původní idea mluvit o energetické bezpečnosti, a tady myslím, že jsme celkem předpokládali nebo anticipovali to dění poměrně dobře, jako první bod. Druhý bod, příprava transatlantické agendy, a třetí bod, institucionální záležitosti. Tak je logické, že klíčová debata, nejdůležitější diskuze a nejdelší diskuze se odehrávala na to téma první. A to samozřejmě v souvislosti s tím aktuálním vývojem ohledně rusko-ukrajinského sporu. Tento spor přinesl závažné problémy pro mnoho zemí Evropské unie. Kdybyste si namalovali mapu a vyplnili si barvou země, které mají problémy s dodávkami plynu, tak zjistíte, že se to týká nejméně 2/3 členských států Evropské unie. Solidarita je v takovém okamžiku velmi důležitá. Je to otázka testu celé Evropské unie. Ten problém se týká celé Evropské unie. A jsem rád, že přestože to byla neformální rada, a tudíž nejsou na pořadu dne závěry v rámci celé Evropské unie, normálně maximálně předsednická země vydá určité prohlášení nebo předseda udělá shrnutí, tak tentokrát jsme dospěli, a musím říct, po velmi konstruktivní diskuzi, v zásadě rychle a bez nějakých obstrukcí ke společnému prohlášení celé Evropské unie, deklaraci jménem Evropské unie, všech členských států. Co říkáme, vy ten text máte k dispozici, ale má dvě části. První pojednává tím, co nesnese odkladu, co je mimořádně urgentní a naléhavé. Je naprosto nepřípustné, aby obyvatelé a podniky v jakýchkoliv evropských zemích, ať je to tady v České republice, nebo v Bulharsku, na Slovensku, Polsku, Rakousku. Ale dokonce je to nepřípustné, aby se to odehrávalo i v zemích, které ještě nejsou členy Evropské unie. Makedonii bych tu zmínil. Aby jak lidé, tak podniky trpěli nedostatkem plynu z důvodu nedodržování smluvních závazků ze strany Ruska a Ukrajiny. My, a z toho máme velkou radost, jsme reagovali na tu situaci, která nastala v ranních hodinách 1. ledna, kdy je ve většině zemí svátek. Tak mám radost, že jsme jednali koordinovaně, rychle, a byl to skutečně orchestr všech členských států, velkých, malých, předsednictví Evropské komise. Musím říct, že z toho mám velkou radost. A od prvních dnů, od prvních hodin jsme dělali všechno pro to, aby jsme ten dialog mezi Ruskem a Ukrajinou, mezi Moskvou a Kyjevem, který byl fakticky přerušen, aby jsme udělali všechno, co je v našich silách, aby tento dialog byl obnoven, aniž bychom byli vystaveni nepřípustnému vydírání. Obě strany, Rusko i Ukrajina, nedokázaly najít dostatečné odhodlání k řešení tohoto problému, což samozřejmě poškozuje jejich důvěryhodnost v Evropské unii. Nicméně očekáváme, že v současná jednání, která probíhají v Bruselu, vyústí v rychlé řešení. My jsme teď těsně před touto tiskovou konferencí byli ve spojení prostřednictvím videokonference tady z vládní místnosti, kde každý týden zasedá česká vláda s vyjednavači v Bruselu. Jak s představiteli českého předsednictví, s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem a Václavem Barduškou, tak s reprezentanty Evropské komise Andrisem Piebalgsem, zejména komisařem pro energetické záležitosti. A chtěl bych mu touto cestou jménem českého předsednictví, jemu i prezidentovi Barrosovi poděkovat za všechno úsilí, které zatím vyvinuli. Naléháme v tuto minutu ještě jednou a opakovaně na Rusko a Ukrajinu, aby dostáli svým závazkům dodavatelské a transitní země a okamžitě obnovili obvyklé dodávky na evropský trh. A máme naději, že ten problém aspoň v té první a nejnaléhavější části bude snad vyřešen. Ale všechny ty informace, které jste dostávali, možná, že tady se to láme, tak zatím ještě neodpovídali pravdě. Vyzýváme také obě strany, aby neprodleně akceptovali nezávislé monitory toku plynu v plynovodech a tito monitoři, ta část, která se týká Evropské unie a Evropské komise, jsou připraveni se na místo dostavit zítra. Čili to, pokud jde o krátkodobou část té společné deklarace, pokud jde o střednědobé záležitosti. Dohodli jsme se, že mimořádná Rada pro energetiku se v pondělí v Bruselu bude konat za všech okolností a tato rada posoudí situaci na energetickém trhu a bude jednat o konkrétních opatření, která v této věci musí být podniknuta. Především trváme na vytvoření podmínek pro dlouhodobé řešení. Krátkodobé uvolnění je sice nezbytně nutné, ale nestačí. A to řešení dlouhodobé musí být založeno na mezinárodně uznaných principech a musí následně ukončit ty pravidelně opakující se krize. My v této situaci nejsme poprvé. Před 3 lety jsme byli ve stejné situaci, když byly spory mezi Kyjevem a Moskvou. V loni jsme byli v podobné situaci, když byla krize v rusko-běloruských vztazích. Je třeba, aby ty vztahy mezi dodavateli surovin a transitními zeměmi měly normálně standardní povahu. Stejně tak mezi dodavateli a odběrateli na východě, tak, jako je to ve všech evropských zemích, kde ty smlouvy jsou 10, 15, 20 let a tyto války nenastávají. A konečně chci jasně říci, že bezpečné dodávky energie jsou pro Evropskou unii a naše předsednictví absolutní prioritou. Týkají se odpovědnosti a solidarity všech členských států. Chceme urychlit práci na iniciativách ve 3 oblastech. Za prvé, chceme urychlit propojování jak uvnitř Evropské unie, tak navenek Evropské unie s dodavatelskými a transitními zeměmi v té energetické oblasti. To znamená urychleně přistoupit k posílení stávající infrastruktury a k výstavbě nové infrastruktury, až se týká oblasti plynu, plynovodu, ropovodu nebo elektrických rozvodů. Za druhé, a to je důležité zejména v této oblasti plynu, musíme maximálně posílit transparentnost v této oblasti. A konečně za třetí, to je velmi důležité a je to poučení z této krize, potřebujeme rozvinout mechanismy, které nám umožní řešit dočasné výpadky v dodávkách s energiemi včas. Tato krize ukázala, že ne všechny země jsou ve stejné situaci, i když jsou vystaveny omezením nebo dokonce zastavením dodávek. Na jedné straně je tu třeba příběh Slovenska, které v podstatě nemělo žádné dodávky nebo nemá dosud žádné dodávky a ty zásobníky má z geologických důvodů především na západě a není schopno pak transportovat ten plyn opačným směrem. Jsou tu příklady Bulharska, Makedonie ve velmi obtížné situaci. Pokud je o příběh České republiky, tak žádné dodávky už druhý den nejsou. A přesto my díky rozhodnutím, které jsme v 90. letech učinili, o diverzifikaci a lepším propojení infrastruktur, tak jsme schopni takovou situaci samozřejmě v řádu týdnů, ne dlouhých měsíců, přežít. A tudíž nebýt v situaci, kdy jsme vydíratelní. Čili to všechno jsou závěry, ke kterým se dneska dospěli. Chápeme setkání příslušných ministrů jako důležitý první krok k přípravě závěru jarní Evropské rady v březnu, která kromě těch ekonomických otázek se bude primárně věnovat problematice energetické bezpečnosti. Pokud jde o ty další dvě témata, tak v oblasti transatlantických vztahů chápali jsme to jako základní přípravu pro budoucí spolupráci s americkou administrativou. Vidíme tu tři klíčové oblasti pro budoucí spolupráci a posílení transatlantické vazby. Za prvé ekonomické a finanční otázky, to souvisí už s tím nastartovaným dialogem v rámci G20. Za druhé otázky klimatu a energetiky, protože konec konců včetně té energetické bezpečnosti jsou provázány. A za třetí ty nejdůležitější zahraničně politické otázky. Blízký a střední východ, Afghánistán, Irán. A pokud je o institucionální otázky, tak na ty byl dnes díky té krizi méně času, ale tady nejednáme pod nějakým naléhavým tlakem. Každopádně proběhla orientační diskuze k závěrům prosincové Evropské rady. České předsednictví přislíbilo hledat v úzké spolupráci zejména s Irskem vhodnou formu a konkrétní vyjádření záruk pro Irsko v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy tak, aby byl výsledek oboustranně přijatelný jak pro Irsko, tak pro ostatní členské země a aby konečné návrhy byly připraveny do letní rady v červnu 2009. Jednání o jmenování příští komise, které se zaměří především na otázku možných kandidátů na jeho předsedu, iniciuje české předsednictví po volbách do Evropského parlamentu. Čili toť suma českého, jménem českého předsednictví k tomu zbytku. A nyní je čas na vaše otázky.
Já děkuji panu vicepremiérovi a prosím tady pána v druhé řadě.
Bert Anting, Volkskrant, the Netherlands. Yesterday, President Barroso said that he had talked to Putin and to Tymoshenko and that both had agreed to accept these monitors. Today, it seems nothing has come out of this meeting in Brussels. So what happened? What have the positions hardened?
Ráno ruská strana odmítla jednat o té dohodě, o tom monitoringu musí být učiněna dohoda. A vždycky ďábel je v detailu. Ano, přijeli ruská i ukrajinská delegace vybaveny příslušným mandátem. To byl slib ze strany těch nejvyšších představitelů. Ale ta jednání se odehrávala a doteď ještě odehrávají v bilaterálních formátech. Já myslím, že v těchto minutách nebo hodinách dochází ještě k určitým telefonickým rozhovorům i na té nejvyšší úrovni. Připomínám také, že v této době začalo setkání premiéru Vyšehradské čtyřky v Bratislavě a český premiér je v pravidelném telefonickém spojení. Prezident Barroso je v pravidelném telefonickém spojení tak, aby ta jednání pokračovala dál a dospěla k nějakému závěru. Prostě vyžaduje si to určitý čas, jak i stojí v tom prohlášení. Chceme věřit, že se dobereme nějakého konce, ale ta jednání nejsou jednoduchá.
Wolfgang Preußel, Financial Times, Deutschland. Mr. Vondra, I was wondering over here. How many days do you think it would take if deliveries resumed from the Russian side until the deliveries, the supplies in the EU are back to 100% as they should be? And the second question: why do the 27 EU states not agree not to pay anything at all to Russia in during the time while the crisis lasts? Wouldn't that be an appropriate means of responding to the situation? Thank you.
The first question, I think, Wolfgang, the supplies should be resumed immediately. So it means that tomorrow is almost late. I think tomorrow is an important day. And the second, my understanding is that Russia is mentioned more than once in the statement. So, but we don't want to play the role of the arbiter in their bilateral dispute. We feel as the responsibility to restore the supplies to the EU countries immediately, without any blackmailing. And then we need to fix the problem which are of the short-term nature. This is the of the medium-term nature. This is the short-term nature. And that's what we are expecting to happen.
Yes, Bonanni Republic. Excuse me if I insist on this point, but if you ask for Monitor to be accepted on Ukrainian soil, and the Russian insist on Monitor to be accepted on Ukrainian soil, and Ukraine don't want Monitors on the soil, why you put the shame on both parties?
I have said that the talks are continue. The monitors must be deployed there. They are ready to be deployed there tomorrow. We just need to complete the agreement on deploying the monitors, because without the agreement, they can't come there.
Mark John from Reuters. Just as a follow-up to that point, you said that the devil is in the detail, and I think you seemed to hint earlier that the problem was to do with the level of independence that the monitors would have. Could you give us some insight into what the sticking point is there, please, and whose side is it?
I can't give you any details because the negotiations are being held in Brussels and I'm not taking part in this, so, and they are not finished yet. They are just going on right now.
Thank you. Ian Traynor from The Guardian. If so far there's no agreement on the monitors, have both sides rejected this so far, or only one side? How many monitors, in your view, would be adequate to control the situation, and do some of them also need to actually to be deployed in Russia itself?
As we have said, that it's not easy to prepare the mission, but they are working hard now to have enough people to guarantee the appropriate monitoring on the sites where the transit goes between from Russia through Ukraine.
Anna Swojewska, Polish Daily Rzeczpospolita. I don't quite understand what do we need the monitors for if you said that the EU is not to judge, it's not a referee who is to judge the conflict between Russia and Ukraine. And my second question is, you haven't repeated today that this is a commercial dispute of two economic entities. Do you still think that this is a purely commercial dispute? Or
I think that we have to differentiate between two things. One is the transit to the EU member states. There are the obligations which must be honored by both sides, by the transit country as well as by the supplying country, so by Russia and by the Ukraine. And because their stories, when we were communicating with them in the last couple of days, were totally different, we need a verification. So that's how the idea of deploying the monitors to the pipelines has emerged. And in fact, it did not emerge for the first time. The same debate took place 3 years ago. Unfortunately, because the crisis was not as deep, so then it did not materialize into any kind of practical arrangement. And it's not me to ask why did this idea did not materialize into. So that's about the transit. Then is the Russian-Ukrainian dispute about their contract. And here we are not playing the role of any arbiter. So let's differentiate between those two things. They are two separate things.
Erik Bonser, Handelsblatt. You mentioned the need for solidarity between the member states. Can you give us some examples of practical solidarity right now? Are there deliveries from one member state to another? And have there been talks about the solidarity clause foreseen in the Lisbon Treaty? Thank you.
The question to promote a political agenda. Well, there are two ways of solidarity. There is a solidarity as a political principle, and it should be a guiding principle for all EU members in the time of the crisis, with or without the Lisbon Treaty, and that's the situation where we are right now. Certainly, and you are right, that the Lisbon Treaty, once enters into force, has some means of for the enhancing of that cooperation, including in the era of energy. So if you want to have the sentence whether the Lisbon Treaty can contribute to better cooperation in that particular field, I can tell you yes. If you are asking about some practical expression of the solidarity, I think, let's say first, we are concentrating now on fixing this immediate problem, but some member state has decided to do some, let's say, symbolic gestures. I would mention, for example, Poland, which is delivering the gas by the trucks to Slovakia. We were discussing this yesterday in Czech Republic as well, but in the western part of Slovakia, there is not a problem because there are the storages which are filled with the gas. So the problem is in eastern Slovakia because they are not able to pump the gas from the storages in the western part in the reverse current to the eastern part of the country. So from Poland is much easier. And unfortunately, you know, and that's the point number three for the agenda of the Energy Ministers' Council, we are not very well prepared for that. So we need to elaborate a mechanism how we would have the contingency planning for the situations like this before we would have a better infrastructure inside the EU to fix those problems. Last
question. Dominika Pszczółkowska from Gazeta Wyborcza from Poland. Can you at least tell us which monitors the negotiations are about? Is it only EU monitors or is it also Russian and Ukrainian monitors? And is that the problem that the Ukrainians don't want Russian monitors on their territory?
I don't want to go into the details. The negotiations are going on. We had our talks right before, and the agreement was, you know, I think that we are now interested in finding the agreement. So I'm careful in that. And of course, look, you know what was the story of yesterday? There was the idea of bringing the combined monitoring missions consisting of the EU. As well as of the Russian and the Ukrainian side. So that's where it is. Thank you very much. I am not to be grilled anymore because, you know, more time I would spend with you, the more dangerous it is for me. So I wish you a nice rest of the stay in this beautiful country, though, in particular those who are taking part in the press trip, and enjoy the trip to Pilsen after those two hard days for you. So drink a beer and buy some glass. We need, you know, buy glass. You know, the glass industry is in a difficult situation. Everybody is writing about the automotive industry, but the glass industry is in a difficult situation. So please buy the glass to raise the demand side in.
Děkujeme za pozornost. Thank you for your attention. Bye.